اب جو غزل پیش کر رہا ہوں اس کے شاعر ہیں جناب ممتاز راشد۔
چلتے چلتے پاؤں ہو جائیں گے پتھر، دیکھنا۔ چلتے چلتے پاؤں ہو جائیں گے پتھر، دیکھنا۔ یاد جب بھی آئے گا، یاد جب بھی آئے گا، اس کا پلٹ کر دیکھنا۔ چلتے چلتے پاؤں ہو جائیں گے پتھر، دیکھنا۔ چلتے چلتے پاؤں ہو جائیں گے پتھر، دیکھنا۔ جلتے رہے ساحل کے پتھر کی طرح، عمر بھر جلتے رہے ساحل کے پتھر کی طرح، عمر بھر جلتے رہے ساحل کے پتھر کی طرح۔ یاد کر لینا ہم جب بھی سمندر دیکھنا، یاد کر لینا ہم جب بھی سمندر دیکھنا، یاد جب بھی آئے گا، یاد جب بھی آئے گا، اس کا پلٹ کر دیکھنا۔ چلتے چلتے پاؤں ہو جائیں گے پتھر، دیکھنا۔ چلتے چلتے پاؤں ہو جائیں گے پتھر۔ خود سمجھ جاؤ گے اس کی چاہتوں کا رخ ہے کیا، خود سمجھ جاؤ گے اس کی چاہتوں کا رخ ہے کیا، خود سمجھ جاؤ گے اس کی چاہتوں کا رخ کیا۔ تم ہوا کے سامنے مٹی اڑا کر دیکھنا، تم ہوا کے سامنے مٹی اڑا کر دیکھنا۔ یاد جب بھی آئے گا، یاد جب بھی آئے گا، اس کا پلٹ کر دیکھ۔ चलते चलते पांव हो जाएंगे पत्थर देखना, चलते चलते पांव हो जाएंगे पत्थर देखना। राशिद सीख लो दुनिया में जीने का चलन, तुम भी राशिद सीख लो दुनिया में जीने का चलन, तुम भी राशिद सीख लो दुनिया में जीने का चलन, सबसे मिलना हंस के सबको मुस्कुरा कर देखना, सबसे मिलना हंस के सबको मुस्कुरा कर देखना, याद जब आएगा याद जब भी आएगा उसका पलट कर देखना, चलते चलते पांव हो जाएंगे पत्थर देखना, याद जब आएगा याद जब आएगा उसका पलट कर दे, चलते चलते पांव हो जाएंगे पत्थर देखना, चलते चलते पांव हो जाएंगे